Квітка папороті або квітка життя. Містерія у двох частинах. Частина перша. Фонізм пронизаного акорду відлунював його кроки. Маріен ішов по англійському, не прощаючись, тримаючи у руках стару покоцану дринку, якою щойно зачерпнув ноту свого серця. Його дивне ім'я серед українського простолюду звучало як вирок. Чоловіка років 40 не сприймали як особистість. В гуцульському селі, де вся громада вирішувала долю кожного, тут притримувались думки, що він одинак і виживатиме сам. Чоловік звик до несправедливості, адже пів життя сам один допомагав не тільки собі, але і людям, то думкою, то словом, а то і ділом. Бувало, скотяться на височини широкі хмари і нема на то ради. Гуцули збиралися докупи і думали-гадали, як то врятувати урожай від рясних дощів. Аж тут за годину-дві хмари розганялись самі собою, і негода минала їх полонину. Чабани знову виходили в басати худобу, а вовки, що нагострили зуби на овець, тихо й мирно обходили нещасних тварин стороною. Ніхто у селищі не знав, що то Маріен давав раду з негодами. Він був насправді мольфаром, та лише якийсь чоловік бачив нефайний димок, що мустився понад його хатою, сизий і слизький, наче господар дому газдує і, знаєте, зі злими духами. Про то давно забули всі, лише старожили пам'ятали, як то було. Скільки Маріену років, та чому ще досі на світі тримається та сивиною не покрита його світла голова, нікому не було цікаво. За своє життя Мар'ян, бо так по-людськи називали чоловіка, побував і в Україні, і до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Віти. Та що там, у Англії був, бачив Ейфелеву вежу і Єлисейські поля в Парижі, ба навіть милувався статуєю свободи у США. Інші жителі селища, бувало, із рідної місцини рідко виходили, і ті міста лише на картинках бачили, а він був дослідником. Ніхто достеменно не знав, що задумав собі досліджувати Маріен, та всі знали, звідки він брав гроші на подорожі. Чоловік колотив дримби, сопілки та флейти пана та продавав їх на ярмарку за шалені гроші туристам. Люди вже не дивувалися, яким чином одну сопілку можна продати так дорого. Та й дивним захопленням вишивання Мар'яна не цікавились. У той час було прийнято шити, вишивати, а також в'язати лише жінкам. А він ото як сяде ввечері, та й до ранку вишиває. А за тиждень вже й сорочка десь знайшлася, і хрестиком, і гладдю, і мережки любив робити. Та лише чоловічі узори траплялися у його роботах, і жіночі ж боявся робити. Сахався жінок, хоч люди й не цікавились його життям, та поважати поважали. Шлях би його трафив, де то видано вишивати, та й за шалені суми продавати, та ще й ціну набивати, магія та й годі. А люди, вони злі, вони ні копієчки не подарують. І скільки подорожував, усе більше розчаровувався у ставленні. Проте у різних країнах завдяки імені його приймали за свого. В Іспанії, коли намагався пояснити, що він українець до кінчиків пальців, йому доводили, що він чистий іспанець. Італійці загарбали історію його життя на свій маневр, а угорці завдяки вимові вважали Маріена рідним братом та пропонували залишитись. Та де б не був Мар'ян, ніде йому не подобалося повною мірою, бо тягнуло додому, до рідного коріння. Його ображали, його ігнорували, його врешті-решт ганьбили, а він не зміг зникнути з рідного куточка. Дримба тихо плакала у його самотніх руках. «Ой, задримбайся, чоловіче добрий, та й так, щоб аж серце калатало!» «Хто тут?» – озвався Маріен і сполохано оглянув місцину. На галявині нікого не було. Найменше він хотів би з кимсь розмовляти, бо самотність то було його друге «я», а ще з дівчиною, що голос її звучав ні звідкіля. А найби її шлях трафив, подумав, ліпше мавка, ніж та жінка. «Гей, вуйку Маріем!» – і знову ані чечирк. «Хто тут є? Покажися!» І перехрестившись, спокійно підійшов до потічка, що був під камені. «Ти не бачиш мене? Я? Невидима? Послухай уважно, і ти почуєш мене!» Дивний спів розлився навколо, ніби хтось зачепив ніжні струни арфи. Я чую тебе, і най то буде не файно звучати, але твоя музика ліпша за мою. А най би ти був здоровий, подивися у джерельце, там ти побачиш моє відображення. Маріан глянув у воду і мало не зомлів. Поруч стояла чорнява дівчина, просто красунею була. Підперезана червоною крайкою з червоним намистом у різнобарній вишиванці, що закривала піддовгого стану красуні. Я мавка, Мар'янчику, колись я була дівчиною, та кохання згубило мене. Тепер мене маєш бачити тільки ти. Але чому лише я? Невже ніхто більше не чує твого голосу? Чому ні? Сліпий Михайло чує мій спів, а глухий Василь бачить моє відображення. Та про це нікому не кажуть, бо інші люди з такими диваками не спілкуються. А як тебе звати, царівно? Квітаною за життя мати нарекла. А як втопилася я, то всі духи мавкою зовуть. Я одна тут така молода. Дівчина мила, чи ти з розуму зійшла, чи здуріла? Та де такій молодій красивій кобиті прийшлось у голову втопитися? Та ж ти в розквіті сил пішла життя. І я не годен допетрати, як тусі стало. Ой, Мар'яне, Мар'янчику, чорний жупанчику, мені так файно з тобою, та цю таємницю не повинен ти розкрити. І вона зникла, а разом з нею і спів, божественний спів, що вона здавалась із глибини лісу. Маріан грав на дримбі, дримбував думки свої, та не міг ніяк допетрати, що це було. Чи казка, чи приказка, а чи може Божа ласка. Вечоріло, треба було готувати вечерю. А додому шлях довгий, і як то воно сі буде, аж страшно стало Маріану. Та він перехрестився і сам себе втягнув, допоки квітка з ним йому нічого не загрожує. І як ті жінки лишень поводяться, жах та й годі. Вперше за багато років подумав про жіночу долю і красу. Коли місяць спустився додому ген до обрію тих ялиць, що здіймались над полониною, тоді, скінчивши вечеряти, взяв до рук голку з барвистими нитками. Ой, найбито не з ним сі трапило, почав вишивати рушник. Згадалася пісня «Рідна мати моя», і сльози градом покотилися по його щоках. Адже мама його тепер жила на Східній Україні, рахувала копійки пенсії та не знала, що її син живий. Колись давно, коли вона жила ще в цьому селищі, він пішов на полювання та й не повернувся. Шукали 5 діб, а його все не було та не було. Щоб так не боліло за рідною кровиночкою, полетіла в Харків. Забула про рідне коріння, закарбувала рубець на серці та й почала нове життя. А синочок весь час цей бачив її муки, та якась сила всередині нього кричала: «Не сіпайся, маєш бути самітником, і щоб люди не впізнали тебе». У селищі за рік з'явився новий легінь. Красивий, чорнобровий, з довгими вусами та чорними очима, загартований та витривалий. І зовсім не той Мар'янко, що мама охрестила, а тато сібав у колисці, промовляючи: «Ех, Мар'яне, Мар'яне, йорий ти будеш кльор». Батько йшов у далеку дорогу та й не повернувся. Знайшли його у бурхливому потоці, відспівали у церкві, попрощалися, як тось і належало. Але то було в минулому житті, зараз він Мар'ян. Прийшов із далекого села, майже не розповідаючи про себе нічого. Хто щось про нього знав, то доплітав свою версію його життя. Хто боявся самітника, хто шкодував. Я візьму той рушник, простелю, наче долю. Мамині руки теплі і м'які загорнули його свідомість у якийсь інший вимір. Де зараз моя матуся, чи пізнала би синочка? І раптом зірвався і заридав, як дитина. Нікому було втішити, нікому, бо жінки чи дітей не мав, а коханок заводити не доводилось. У голові одна думка – матуся, матуся, як у 5-річного хлопчика. Ледь дочекавшись ранку, побіг до баби Килини за порадою, бо лиш вона старожила могла знати, де зараз його ненька. Щось набрехав їй, як ото собаки у дворі брешуть, що хоче, мовляв, почати сорочки вишивати, у Харкові продавати, та чув, що з їхнього села була така теточка Порфирія. «А чо не дам?» – озвалася баба, – «і телефона маю. Ти сі не дивись, що я стара шкапа, нині вмію я як багато й по телефоні мовити. А бо той недавно говорила з Порфирією, ой, зле, жінці, зле. каже, тужить за рідним клаптем землі, змарніла бідна, та все синочка Мар'янчика у снах бачить, та з такою кралею. Свят, 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 як нечиста вона, то й хай Бог борони. І до церкви ходила, і думала, мо свічку поставить, та не вірила вона, що син її пропав. Ой, чує серце моє, щось то коїться, а ти знаєш ту Порфирію? Що ж то, як ото син пропав? Забила його десь у лісі, то й змарніла жінка. До Харкова подалась, молиться і в Бога порятунку просить. Уже й діти від другого чоловіка є, і внуки, а вона, ой-гой, що то за холера в людське серце. Найби зовсім нічого не відчувало. А й що то тися слухав старого, то говорю без установки, а ти сі мовчиш, мо тобі не до вподоби старі бредні вислухати. Ой, бабо Килино, помогли ви мені, вовік благодатним буду. Гей, хлопче, файній ти кльоц, та от біда, крім мене душу твою ніхто не бачить. Йой, то діло зле, зле, треба щось робити. Поїдь, сину, мо щось поміняється. Дякую вам, бабо, як то кажуть, файно подзінькував і поїду я. Най тебе Бог благословляє. І перехрестила. Дорогою додому прокручував події в голові. Та все думав, як добратися до Харкова. Надумав, що то треба швидкою до Києва, а там на літак і неньки дістанеться. Та не все так легко сі робити, як здавалося. 2 тижні промаявся з квитками, та врешті-решт полетів. Адресу баба Килина сказала. Знайшовши вулицю і дім, стояв і думав, що сказати мамі. Та якось воно само пішло. Знайшовши квартиру, піднявся сходами на 3-й поверх, подзвонив. Двері відчинила маля, років 7. «Дядя, а ви к кому?» «Меня бабушка учила з чужими не розговарювать». «Ой, дочу, та я до баби Порфирії». «Баб Фіра? Вам дяденька». «Хто-хто?» Старенька бабуся визирнула з-під дверей. У руках тримала горнятко з чаєм, та як тримала, так і впустила. «Господи праведний, Мар'янчику, ти?» І перехрестилася. «Я, мамо, я, пробачте мені!» Як довго матуся теплими обіймами відігрівала лід у серці самітника, як плакала і дякувала Богу, що він знайшовся. Мар'ян розказав усю прикру історію від початку. Мама спершу здивувалась, але потім все стало на свої місця. І вона простила, познайомила його зі своїми дітьми і внуками. «Нене, ненечко, як довго ж його... Йой, як же я довго думав, як до вас підступитись!» І пригорнувся до сивокосої жінки. «Мамо, простіть мене, я Мольфар. Я і не зміг сказати, бо ридання здригнули конвульсіями тіло, а в горлі був якийсь клубок гіркоти. Мамо, я вишив вам рушник. Поїдьте зі мною додому, згадайте рідне коріння». «Ой, сину, сину! Як то важко усвідомити, але я приймаю тебе таким, яким ти є». За кілька днів перебування у Харкові Мар'ян зрозумів дуже багато речей і осмислив купу подій, що сталися в його житті. Згодом попрощався зі своєю новою ріднею, та й помандували вони з матір'ю додому. Переліт був безпечний, і от за декілька тижнів у селищі вже всі знали правду. Мар'яма тепер називали Мар'янчиком, віталися, просили на родини, калачини, хрестини, заручини, весілля, похорони. Громада повернула йому свою прихильність. Та настав час подумати про супутницю життя. Йой, як же не хотів він того, та все ж вибрав файну жінку, пані Оксану. Мала 35 років, а була непочата, роботяща, красива, йой, а добра. Любив би він її все життя. А серце до мавки прикипіло. Одного разу, коли заручини справили, спитав Ксені. «Йой, люба моя Ксенічко, ти тільки ти маєш мені у пригоді стати. Як той казав, треба трохи грошей до весілля підзаробити, а на то треба мені пару легенд гуцульських, щоб я міг їх з вишиванкою розказати, ціну набити. Але щоб таких хвацьких та, боронь Боже, невеселих. У тебе, баба, все тут знаємо, що розкаже про перевертнів, русалок, а чи може мавок. Мар'янчику, серце моє, все зроблю для тебе. От зараз хліб допечу, поможу твоїй мамі по хаті порати і узнаю». Закінчила Оксанка роботу і ген побігла. тільки її бачили, до баби Олі в сусіднє село. Порфирія як заплаче: «Йой, ненечко, що з вами? Синочку, я така рада, що ти щасливий. Вони невісточка в хаті, і порає, і варить, і смажить, і до роботи вдатна, і до танців, і тобі посміхнеться. Щаслива я, синку, коло тебе, а ще ти ото морфарство своє кинув. Най Бог борони, що ту за напасть не від Бога то. Нарешті ти покаявся, сину. Матусю, та я сам радий, коли маю таких двох файних жінок, вас і Оксанцю. Щасливий сі буду, доки ви будете зі мною». До хати забігла Ксеня, захекана і стривожена. «Мар'янчику, Мар'янчику, знаю я таку історію, най Бог борони заступи, йой, після неї найліпше до церкви сходити, бо чую я великий гріх, хто таке мовити. Квіточко, моя зірочко, розкажи, от і мати послухає». «Мов, дитино», звалася Порфирія. «Йой, та що би ти мене більше квіткою не називав, чоловіче?» Серце йому побігло в п'ятки, бо потелепався, що тут щось нечисто. «Кажу тобі, гріх великий це розказувати, але якщо тобі треба, ну, була така дівчина, чорноброва, карі очі, йоя красуня, і мала вона кльоца такого, що аж гай шумів, такого прикрого. Любила, як ото я тебе люблю, а він, вражий син її зради, висорому на все село наробив. Та й та дівчинина з розпачу шубов, і в бистру ріку насмерть, квітаною звалась, та не знайшли її, кажуть, мавкою зробилася. Ай, то воно тобі таке тре, хай мене Господь просить, що й нині таке кажу. Ой, сину, сину, чує материнське серце, біда буде, як та історія вийде за межі нашого села, бо то пригадую, як я ще дивувала, мені бабця розказувала, що то таке було. Нефайна та історія. Не зважайте, мамо, і ти, Оксанці, дякую тобі, моя зірка, що світиш мені і грієш». Та й почали мовити про звичні речі. Господарство, худобу, гостинські хитрощі. Забули то жінки, а Мар'яну ночі не спиться. Прокинувся в холодному поту, бо бачив сон про мавку і кричить: «Квітко, квіточко». Оксана прокинулась коло нього та й собі взяла до душі, а він: «Що ти, зірко, причепилася? Снилася мені галявина квітів, і ти посеред них найгарніша. Спи, а ти?» – і пригорнувся усім нагим тілом, солодко поцілувавши. «А я пройдуся я, нині файна ніч. Ой, не ходи, грицю, та й на... Най тебе Бог благословить, тільки ненадовго, бо ж я буду всі переживати. Добре, зірко Ксеню, на 5 хвильок, і усьо». Ніч розмаїлася на зірки, накидала їх як кропу на свіжу картопельку. Пахнуть весною їх сріблясті кутики, а нині ж літо. Ех, задримбав Мар'ян, та на весь ліс дивиться, чи не чути де тої пісні. Аж ось дочекався він мавки, прийшла квітана, а він вже й бачить і чує її водночас. «То що, сильний мольфари, кажуть, будеш женитися? Йой, тобі все цікаво, повно так, але... Зачарувала ти мене, що не годен ці жити без тебе, і жінка моя не жінка, бо квіткою її зову. А ти, Мар'янчику, сам винен, бо не маю я чарів сильніших за тебе, ти сам стежкою хибною пішов. І то як то ми тепер будемо, квітко, тож не можна вночі бачитися, а вдень із жінкою газдувати? Ой, мольфарчику, я тобі скажу таке, втомилась моя душа тут коротати вічність. Якби ти мені поміг, згасла б твоя любов і пристрасть твоя, а я перетворилася б на птаху і летіла б до небес. Мов Господь це видящий пробачив мене і взяв до себе. А що я зроблю, квіточко? Я вже не мольфар. Та хіба тобі тяжко, Мар'янчику? Нині четвер, а в суботу ніч на Івана Купала. І якщо не встигнеш, буду мавкою ще 500 років. Йой, це так важко. Квітано, квітано, занапастила ти себе колись, та й мене ото тепер з собою. Знаю я твою історію, піду подумаю, а до наступної ночі скажу. Добре, мольфарчику, чекатиму твоїх очей. Сон прийшов за півмиті, та неспокійний, нудний, прискіпливий. День наступний туманом здавався, бо Мар'ян лише ходив та слухав жінок, а думав про квітку. Ночі він дочекався із зусиллям, важко, ніби тягар опустили на плечі, а руки скували в кайдани, І ще прихопили й серце, щоб сі не вирішувало. «Говорила ти мене, квітку!» – у тиші прорунав його голос. І крізь сутінки побачив світану. «Буду я твоїм, або навіки буду тут у стражданнях». «Є один спосіб», – позвалася мавка. «Треба стрибнути через купальське вогнище, назбирати попелу, змішати його з деякими травами, і тоді ти станеш пташкою. Чи згоден ти втопитися зі мною у цій вічності?» «Але трудно буде, йой, прости господи!» «То є так! Але я заподію собі смерть, як не буду з тобою!» «Ой, Мар'янчику, пропаща твоя душа! Як полетиш зі мною, то двох проситимемо в Бога долі, а то вже важче!» «Та нічого, дай мені краплину часу! У тебе є часу, доки сонце не сяде завтрашнього дня! Прощайся!» «Ой, як нелегко було готуватися до полювання!» На яке мав піти. Ой, як скрутно прощався він з коханою після того, як пострибали через багаття купальське. Як боляче прощався з матусею, ще серце щемило. Та знав, що зілля вже готове і дороги назад немає, бо жде його інше життя. Мавка чекала його біля потічка. Він знову бачив лише її відображення і чув лише голос. «Не передумав, мульфарчику?» «Ні, квітко, хай вічність та й з тобою пий!» Дав зілля, випив сам, та з розгону шубовстю воду. Річка, що текла коло лісу, забрала двох постатей. А вранці люди знайшли два тіла, один чоловік та інша молода дівчина, схожа на тутешня. Як голосила Порфирія та вдовиця Оксана, а горе свого так і не залили. Попід їхніми вікнами й досі літають два голубки, воркуючи ніжно між собою і просячи у Бога долі, що так потрібна їм обом. А хто знає, мо десь і ви їх зустрічали, то перекажіть, не заспівають у саду тої пісні, що фонізмом пронизаного жалю дрімбає маленький Мар'янко і чекає, що так попортує його. Частина друга. Коли ти дивишся мені у вічі, то гой цілий світ завмирає в тій миті. І зорі не милі тієї хвилі, і сонце сі не світить, що най йому грець. А руки наче ватними стають, тільки грій їх у теплому сяйві твого серця, що сі стука, наче той молоток. А коли маю твоє серце в своїх долонях, то ніби рай стає на землі. І квіти мені не квіти, коли маю поруч себе ту квітку, що сяє мені своїм теплом із небес. Мавка насторожено оглянула, і жеби не видати себе грішну та уманливу душу свою, щоб між світами загубилась, і тихо мовила, як відрізала, та з тою невловимою ніжністю його й влюбилася так, що йой, що не годна жити. Гой, лебідчику мій дорогий, як хочеться повернутися у той час та ту днину, коли щасливими були на землі, а у Бога просити щастя так тежко. Ми щасливими були з тобою, квітано, гой так довго, душі наші вже 7 років по світу ходять, та все ніяк не знайдуться спокою. Мар'ян і досі був закоханим у ту мавку, що не давала спочинку ні днем, ні ночно, весь світ показувала, та й така ладна дівчина. Гой, молодчику мій, любчику мій, та хіба ти думав, як топив мене в собі тою річкою, що згубила нас обох? Мої коси та твоя сорочка лише залишилися в тій воді, що гірською річкою велася по долі твоїх рідних. А я, гой, як давно тієї води не пробувала, як давно не літала у вітах ти мрій, що дарували на землі. Хоче моя душа спокою, а пан Біг не прощає нам отого твого діяння, любови вічної, та не дає спокою нашим душам. Та що би тая любов була пропала із твоєю долею? Бодай ти вірна була мені до віку. Моє серце, що ні живе, не мертве, бродить закутками твоєї душі, та є темної, що темніше глибин чорного черемошу. Так си кохав тебе, що ледве потоку душу не віддав, та схаменувся і в останню мить, коли плигав з душею твоєю у воду. Молитву читав Отче наш, та й побачив Бога Всевишнього, як він простив мені наш гріх. Це розплачую я нині за нього, та й твої гріхи буду спокутувати. То ходім же на судний день, мій соколе. Йо, не можеш ти зі мною, моя квітка, на те воля не твоя. Мавка чарівною прикидалась, а у серці кінджал, що його у спину чоловіка впихнути хотіла, лиш би нагода сістрілась. На те відповіла квітана медовим голосочком. Я чекатиму тебе, любчику мій, хочу бути тяжінкою не тільки тут, лиш на небесах. Вітана та Мар'ян вже 7 літ витали між світами, і коли добігли тих 7 щасливих для них років, мусив вирішувати Бог. Мавка вирішила не силувати Мирієма, навіть подумає собі хлоп, з ким хоче бути, чи тут з нею, чи там на небесах лише сам. То й невідомо було б підступній спокусниці, куди Господь пошле. Йо, то важко, йой, важко всі рішити. Та був ще один спосіб вимолити у Бога прощення. На Андрія, як дівки гадали, підкрастися до них ззаду та хапати ту, якої тіло й душа чисті, наче листок. Тікати, що є сили, манити її за собою. А треба було тосі вдіяти лише в образі красивої пані в червоних коралях та з червоною запаскою, та щоб вона свою душу занапастила замість мавки. І тоді мавка зможе перевтілитись у просту смертну дівку і померти в нормальний спосіб в кінці не свого дівування, а молодості своїх правнуків. Себто в глибокій старості і душу свою у церкві та лаврах почистити. Та то зробити непросто, його як непросто. Що розлюбила легіння Мирієма, мавка то й не думала, як тосі з ним трапить, лише грала роль. А він усім серцем кипів до тієї вічної коханої, що з нею облетів півсвіту бачив. Все, чого в житті бракувало, перевертався в різні образи, дивився навіть до сім'ї своєї, коли то можна було на Різдво і на провідну неділю. Навіть вербою навертався, що його жінка сина Мар'янчика била, вже би здоровий си був. Матусю кохану, що зістарилась його на 10 літ, тож і би ліпше не видив, як вона сімучила без синочка, та й драму її життя лиш вивчав, та подумки читав її грішні, щось собі заподіяти. Знав, синочок рідний, що то він винен у стражданнях бідної Порфирії, що то лиш він має спокутувати перед Паном Богом той смертний гріх. А жінку свою його, що й не любив, той, мабуть, ніколи б не полюбив. Що на тому світі живих, що й на середині між світами, та й, мабуть, на небесах би не полюбив. Усе Квітаною цікавився, та дівку любив ту мавку більше за свого синочка. А маленький Мар'янчик за 6 років уже й підріс, і до школи си ходив, думав, що буде дримбарем, як батько. А рідного батечка ніколи не бачив у своєму житті, та тільки на фото, що бабуся си показували. Дримбав малий, та все вірив, що його татко гень поруч, коли заводив сумну мелодію. Мар'ян справді підкрадався, та й забувши, що син його не зможе побачити, приходив слухати синочка. Мавка в той час ходила дивитися на чужих чоловіків та й співала їм. Вже не одного разу з розуму звела своїм голосом. То чули чоловіки в лісі, що щось це співає, та й не знали що. Хто йшов п'яний додому пізно, та й десь котився з гори, та так, що на смерть тої забави вистачало. Хто був не такий тяжкий на підйом, то за голосом мавки йшов, та й у річку по самі вінця. Бавилась красуня, та й встигали неборака впіймати гуцуну за самий кінчик чуба до смерті. А вона сміялася, як ота навіжена, що в них дівчат перетворювала таких красунь, чого я жаль було їх файнюніх слухати оті дурні речі, щоб під чарами си повідували. Квітана ж хотіла бути спасенною, а того й не знала, що свої гріхи у пеклі спокутувати буде. Те єднини, як Мар'ян до Бога за прощенням хотів втрапити, усе відговорювала його за неї молитися. Мовляв, то нічого б не дало путнього, але ж би сили потратив свої. Ні, моя квітко, як не буду си з тобою, то моє серце розірветься з того болю. А ти не боїшся, що візьму і втечу від тебе з цього світу? Не жартуй, мавко, бо гой чує моє серце, що тут не файне буде. Буде то буде, легіню, така наша доля. Де чоловік на судний день, та лихо лихає, думає. А може пан Біг його у рай не пустить? Та що там він, найквітану ліпше врятує справедливий суддя. До воріт раю лишилася якась секунда, а легіня Бог до себе у кабінет зазиває. Всевишній раду дає ділам праведним та неправедним, та тільки не сама янголів залучає, та й рішають за тим, що неправедним помер Мар'янцю. За мавку мови не було, де то видано, що занапастила дівка стількох людей, ще й сама спастися хоче. Останню ніч, як кажуть, у Мар'яну лишалося зазимувати. Та так сумно йому було, не стільки через пекло, що маємо в ньому вічність бути, скільки через розлуку з коханою квіткою. На шляху бачить красиву, як отоперли на шиї жінки квітку, що світиться бузковим цвітом, ніби припрошує нагнутись, аж у ній земля, як на долоні. От і хату знайшов свою, і дружина, і синочок ріднесенький. Та Оксана, його подруженька життя, що рідну кровинку на світ сповела, з іншим любиться. Та так пристрасно, що й заревнував Легій. Аж Ген розуміє Мар'ян, що жінка його має живіт, що вона понесла вже іншу дитину. Кров б'є до голови, ревність частками обвиває душі, і вже їдка помста у серце сестука. Дитинці за місяць-два на світ Божий сходити, коли жінка й досі любощами займається. Певно, так зачарував той клятий чоловік, що й відірватись одне від одного не можуть. Вона й тобі грець, коли б ти з чужою жінкою кохався. Та й так розізлився, що й забув, що останню ніч має, та з Квітаною не попрощався. Не знає Легін, що Бог ту ніч на багато частин розділив і готує йому випробування. Йота й таке, що світ не видав, справедливе та покаянне. Свят, свят, найби мене грім побила, ніж бачити власну жінку із тим дурилом. Нещадний Мар'ян цьомовить, та він же дитинку розтовче, ай, пропаща жінка моя, та дівчинки шкода. Знаю, що на роду написано дівчинкою бути, йо, була б то моя, то квіткою назвав би. Згадав Легінь свою мавку, та й зажурився, що довго немає її, вже скоро ніч до кінця добіжить, а прощатись як ми, раз і нема коханої поруч. Мар'ян як не гримне кулаком повітря, на землі як не гряне грім, та такий, що світ такого ще не видів, сильний та зухвалий. Оксана перелякано тулиться до нового чоловіка, згадує, що то ніч на Андрія, що духи приходять цієї темної ночі. Та й згадала вона свого чоловіченька, гірко заплакала, та так, щоб її Максимко, той другий чоловік, що з дитиною до шлюбу повів, не знав. Підійшла до синочка Мар'янчика, поцілувала сплячу голівку, та й враз згадала очі чоловіка, його поставу, вроду та кмітливість, що в дитини як дві краплі води проявились, і по-другому впала у блискавки, щось їй зле зробило, та не побігла до Максима. Але стояла у кімнаті сина, до голови прийшла жахлива думка. Тоді на весіллю казали добрі люди, що не варт спішити замуж, бо ще того чоловіка сина небесах не постановили. А вірили люди, що Мар'ян спасеться, не послухала Ксеня мудрих людських порад, одружилася як бояриня, свого князя дождалась, сіла з ним на коня та й їхала до церкви. Ой, благослови Боже, і причистая мати в цім домі заспівати. Весілля правили один день у неділю, а що чоловік до гуцулів приїхав зо Львова, то весілля за його традицією малося стати. І проте люди не мовчали, як то гуцулка без убору народного в простій сукенці. Та вона все відмахувалась, мовляв, аби щастя було, та й чоловік непитущий, дітоньки в здоров'ї, та худоби, хозяйства файного, а весілля то таке є. Навіть старій Порфирії не сказала, що знову під вінець це йде. Та так не сталося, як гадалося, і щастя ніби не діти, не було його. Коли матусі Оксани дружечки заспівали «Кропина-сматінонько, свяченою водою». Та мали їхати боярами до забави. Упала молода з коня, та й так їй хижусь і зробило. Люди казали, йой, не файно, то йой повере молода згодом. Не вірила. Все злими язиками називала, а тепер згадала. І так страшно стало, не за себе, за рідну кровиночку. Хто ж на ноги поставить? Чи дитиночку, що чула собі дівчинку ганусеньку, так хотіла народити, хоч одним оком глянути на її ясні оченята. А дитина у череві росла із кожною секундою на пару годин, уже й 8,5 місяців. Чи могла знати Оксана, що тут чари мавки? Клята Квітана все встроїла, щоб жити світу Божого Оксану. Найби йшла до свого чоловіка, угамувала б його порив. Чаклувала мавка, заклинання читала і не думала, що вік спасенної не буде. Та все дівчат чистих виглядала, видно, не судилося. Оксані стало зле, і вона закричала, йой, людоньки добрі, поможіть. Прокинувся Максим, стривожився, до баби Повитухи направився. А бабця ніби знала, з ночі не спала, хоч в селі породів тільки одна Ксеня. Та й то строк сестав 7 місяців. Йо, як здивувалася стара килина, що дитина постаршала у череві за ніч. Покропила хату свяченою водою, розігнала сусідів, що на те дійство мусило дивитися, та й порозв'язувала разом з бідним наляканим Мар'янчиком усі ті вузлики, щоб дитинка скорше на світ вийшла. Повідкривала всі хатні двері, навіть поставила до майбутньої колиски кота, найбавить народжену здорову дитину. Йо, як молилася і баба, і Оксана, так тяжко було, а речей до смерті так і не зготувала. Бо є гуцулка кімна, то си вирішує, що боженько може забрати її й дитинку, то готується про всяк випадок до смерти. Ті покривала, що баба просила у Максима, та горяча вода із сокирою, жеби поповину різати, усе було в бабиних руках. Та забула вона, що сокирою лиш хлопам народженим пупці перерізають, та врекла дитину дівчинку сильною бути. Як народжувала породілля, майже до світанку, чи то так здавалося, то тяжко було. Прийшла мама Оксани, батько та вся родина, стали коло вікна і наперебій долю віщували дитинці. Бо як хто скаже в ту мить, коли народжуватимеси, то така буде чи багата, чи красива, чи щаслива. Йо, то було довго, та й такі муки мала Оксана, коли ледь жива народила здорову Ганнусеньку. І врекли їй щасливу долю сильний дух, та ніхто не помітив, що дитина має 9 місяців. Тяжко було Оксані бабі дякувати та водою кропитися. Попросила вона священика, жеби підійшов. Мар'янчика відвели від нині, та він так плакав, ніби сам не свій. Максим був білий, немов смерть, а нині з батечком Оксани плакали й наперебій голосили. Священник оголосив, що покаялася Ксенія, та й перехрестив її та дитинку. Попрощались від останніх сил з ріднею, та й «Йой, Ксеню, ні, не помирай!» У напівсні Оксана побачила чоловіка Мар'яна. «Я віддам себе заради тебе, я вже й так одною ногою в пеклі, а тебе до себе прийнятися не зможу». «Мар'яне, мій пане, йо, як тяжко мені си говорити, та я ж тебе так хотіла любити, а ти пішов, хотіла за тобою відвару напитись, відкачали, бо казали, що синочка маю». А тоді я нічого не пам'ятала і так довго тебе чекала, мала смертельну тугу. За тобою, чоловіче, мій останній друже, невже не бачиш мої страждання? Прийми до себе, вже ніч кінчається і світанок забирає мою душу. Йду до тебе, коханий, не хочу, а мушу. Тільки ти не забарись і в мене у світ тіний прийми. Бачив Бог, я була праведна, чиста до шлюбу, богобоязлива, до церкви ходила, тебе любила, синочка народила, їсти кожного дня варила, по хаті порала, любощами заоморила тебе, мій Мар'яне. Прийми до себе, мій пане, Господи Боженьку, прийми свою рабу, твоє царство, най буде так, як нині сказала. Ні, Господи всемогутній, убий мене знову, най мої груди грім ударить, лиш хочу, щоб вона жила, її одну кохаю, та клята мавка мене зачарувала. І щоб довести то, візьми моє серце, я так хочу, щоб Оксана була синочком і лаліяла його, щоб став відомим дримбарем та по світу їздив, як я колись, щоб зустрів дівку файну, щоб відгуляла весілля мати Оксана, бо я ж не зможу, боженьку поможи, Боже, я вже так синогою в пеклі, найбудь тільки Оксана воскресла. Ангел з'явився поруч Оксани та й мовив: «Воля Божа така, він дає тобі вибір, Мар'яне, чи врятувати Оксану, чи занапастити Квітану, а чи, може, сам бажає знову воскреснути. А Оксана піде до нього, бо бачить Всевишній, що ти щиро каєшся». «Йо, каюся, аж не маю сили кричати по кичерах, дібровах та лісах, по річках, гірських та потоках бистрих. І що то є за рай на землі, як нема твоєї коханої коло тебе? Пекло же вимірюється вічністю, най Оксанка жиє, а Квітану прости, прости її, Господи, вона є винною. Але всі ми маємо помилки, даруй їй шанс спастися, а забери мене, Боже». Квітана з'явилась так швидко, ледь не встигла ще й сиоком кліпнути. А я думав, легі не мог, я хочу спастися, ні, то не файно буде. Я буду вічно дівувати з легінями. А най то й буде добре, пропаща душа твоя згінь, бо отримаєш від Господа Всемогутнього. Вітала навіть бровою сини повела, забула про свої гадання Андріївські, та й зникла бавити нового легіня. Ангел посміхнувся своєю чарівною посмішкою маленького хлопчика, такий милий, білосніжно-білий, та й мовив: «Бог Вседержитель, Бог Святий Дух, Бог Отець, Бог Син, нехай святиться ім'я Твоє». Волею Господа Оксана залишилась жити, бавила Мар'янка, видужала та й ростила крихітну Ганнусеньку. Максима тримала за чоловіка, жеби дітки мали батька, а вона опору. Та серце до Мар'яна прикипіло, чекала глибокої старості, щоб нарешті побути з Мар'ємом не трішечки, уже цілу вічність. Мар'ян у Бога був під боком, ніжився райським життям, бо Господь змилувався над покаянням. Вітана десь і досі бавить легінням, співає цим кришталевим голосом десь високо в Карпатах та кидає відображення своє у чорний черемош. Кажуть, любиться з новим хлопом, та Мар'янові то все одно, чекає на свою милу, що колись дрімбає йому в райському саду, тієї пісні, що дівкою навчилась від свого праведного шлюбного любенького чоловіка, що зробився таку помилку, яка коштувала життя. Та покаявся він, і Господь простив йому. Може, і ви колись почуєте ту дримбу, то знайте, в устах маленького Мар'янчика вся мудрість його батьків, котрі пройшли тернистий шлях людський, що він був повен любові та зараз гріється сонцем десь там на небесах. То передайте дримбарю, що любов людська, любов Божа, все поглинаюча, і тільки заради неї треба прожити таке довге життя.